Παιδιά που έχουμε μπλέξει, ό,τι είναι αυτά τα πράγματα, όπως λέει και ο Βασίλης Τερζάκης, όφου Θεέ μου, εκτός μικροφώνου το λέει ο Τερζάκης από την Κρήτη, όφου Θεέ μου ξεμιστευέμαι. Άκουγα νωρίτερα και την κυρία Γκάγκα στην Κάτια Μακρύ για το νομοσχέδιο που έρχεται και τη σχέση. Τη νέα σχέση αυτή που αναπτύσσεται μεταξύ γιατρών και Εθνικού Συστήματος Υγείας και μεταξύ ασθενών και Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πάντως τώρα, ως γενική θεώρηση, φαντάζομαι ότι όλοι μας έχουμε πληρώσει ή πληρώνουμε και συνεχίζουμε να πληρώνουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να έχουμε ένα καλό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λαλαλαλαλαλα, δηλαδή πληρώνουμε επίσης για να έχουμε ένα καλό σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης. Φαντάσου τώρα ότι ζούσες σε ένα κράτος που σου έλεγε ότι πληρώνεις για αυτά που απολαμβάνεις και όταν δεν τα απολαμβάνεις δεν τα πληρώνεις. Δηλαδή να πεις ότι ξέρεις κάτι, γεια σας, ήρθα και να με δει γιατρός, ήρθα και να χειρουργηθώ παιδιά τώρα, αν θα είναι αυτό, τι σχέση και τέτοιες δεν με νοιάζει και του λες το έχω πληρώσει. Και να σου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω κρεβάτι. Δεν έχεις κρεβάτι, δεν σε πληρώνω. Δεν πληρώνω δηλαδή τους φόρους μου. Το χειρότερο δε είναι ότι όλη αυτή τη διαδικασία την έχουμε συνηθίσει, είτε πρόκειται για την υγεία, είτε πρόκειται για την παιδεία, την έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, έχει συνηθίσει ότι θα πας στο νοσοκομείο γιατί κάτι σου έχει συμβεί και θα μείνεις στην ουρά, δεν θα έχει κρεβάτι, θα μείνεις σε ράτζο και οτιδήποτε άλλο και λες, τι να κάνουμε, δημόσιο σύστημα υγείας. Μετά πηγαίνει το παιδί στο σχολείο, πληρώνει το γυμνάσιο, λύκειο και πόσα κατοστάρικα ευρώ το μήνα για φροντιστήρια. Και τι να κάνουμε, για να δώσει εξετάσει στο παιδί, πρέπει να πληρώσει και φροντιστήρια. Αυτά, παιδιά, είναι σοβαρά. Τα έχουμε συνηθίσει, προσέξτε τώρα. Έχουμε πληρώσει για όλα αυτά, αλλά έχουμε συνηθίσει να πληρώνουμε και τα επιπλέον. Κατά τα άλλα, τι νέα στο σπίτι, Real FM 97,8 είναι η εκπομπή Real Time, καλή εβδομάδα να έχουμε, είμαι ο Μάνος Νιφλής και μαζί θα είμαστε έως τις 2. Απέναντί μου είναι ο Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, είναι η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και είναι και η κυρία Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε Λάσκαρη. Τώρα αυτό που το θυμήθηκες. Ξέρεις που πρώτα άκουσα αυτό το κομμάτι? Ήταν το σήμα της Μάχης Λαμάρ. Το θυμάσαι? Άμα είσαι γέρος. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 για τα SMS. Και τι άλλο? Studio3LFM.gr για τα mail. Πες τα ρε Λάσκαρη, κόλλησε. Λέει ο Τάκης, πες τα ρε νυφλή μας, φλόμωσε στο παραμύθι η κυρία Γκάγκα και τα λοιπά. Και παιδιά, δεν είναι, δεν συμφλωμώνει στο παραμύθι η κυρία Γκάγκα. Είναι επειδή έχεις συνηθίσει. Έχεις συνηθίσει να πληρώνεις για αυτό για το οποίο έχεις ήδη πληρώσει. Αυτό είναι το κακό. Κατά τα άλλα, θα τη βρούμε την άκρη. Ούτως ή άλλως, η σχέση των γιατρών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πολύ παλιά, από τότε, από τη γέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Να θυμηθώ τι, να θυμηθώ τα φακελάκια, τα θυμάστε τα φακελάκια. Όχι ότι δεν υπάρχουν τώρα, αλλά ήταν και κάπως αλλιώς τότε. Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν μιλάμε για φακελάκια, δεν εννοώ αυτό που θα με σώσει ή θα σώσει τον άνθρωπό μου και από την καρδιά μου. Περνάω και σου λέω, ξέρεις κάτι για τρελάσκαρη, αγοράστε. Θέλω σε παρακαλώ να πάρεις αυτό, γιατί εγώ γουστάρω, ρε παιδί μου. Εγώ, πώς λέμε, από πάρτι μου. Είναι τον γιατρό Λάσκαρη αγοραστό, σου λέει: δεν σε βάζω χειρουργείο αν δεν μου τα σκάσει. Αυτό είναι το φακελάκι. Και δυστυχώ αυτό υπήρχε πολλέ δεκαετίε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι έχει μειωθεί η έντασή του, δεν είμαι 100% σίγουρο, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε τον ίδιο ρυθμό φαινομένων που είχαμε. Εδώ υπήρχαν μεγάλο γιατροί, πολύ μεγάλοι γιατροί, πολύ γνωστοί γιατροί, οι οποίοι έστειλαν και ολόκληρες ομάδες, γιατί δεν πήγαιναν ποτέ οι ίδιοι, πήγαιναν οι βοηθοί και εκβίαζαν, έλεγαν δεν σε βάζω στο χειρουργείο αν δεν πληρώσεις. Η διαφορά του συστήματος υγείας των χωρών που θα έπρεπε να είναι πρότυπο και μπούσουλάς μας και του δικού μας, λέει, είναι οι πολιτικοί που μας κυβερνούν. Τα έχουν κάνει χάλια και μας λένε πως όλα είναι άψογα. Διαχρονικά, Νικόλα μου, αυτό πάντα έχεις δίκιο. Λέει ο Πέτρος, Μάνο, και μόνο που αναγνωρίζεις ότι είναι το σήμα από τη μάχη Λαμάρ, είσαι πολύ δικός μας. Γεια σου, ρε φίλε. Τι εννοείς, την όμως στο ραδιόφωνο για να ακούσω το σήμα αρχής. Για το έμπα έβγα της Μάχης Λαμάρ. Παιδιά, για ελάτε λίγο να βάλουμε κάτω δύο πράγματα σε σχέση με αυτό που συνέβη στην Κρήτη. Με αυτή την κατολίσθηση βράχων που είχαμε, που καταπλάκωσε κάποια δωμάτια. Ξέρετε, πολλοί είμαστε μετά Χριστών προφήτες και βλέπουμε και την εικόνα και λέμε «Μα καλά δεν βλέπει αυτός που πήγε και έχτισε εκεί πάνω» κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να μιλάμε με τους ειδικούς και να ανοίγουμε το θέμα, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θέλω να καλησπέρισω τον κύριο Ευθύμη Λέκα, τον καθηγητή Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ξέρετε, εγώ θα ήθελα να ανοίξουμε λίγο το θέμα. Γιατί το λέω να ανοίξουμε το θέμα? Άκουσα τις δηλώσεις σας και είπατε ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη κατάσταση και είναι οφθαλμοφανές, μάλιστα είπατε, και επειδή είστε πάντα προσεκτικός στις δηλώσεις σας, ότι αυτό το ξενοδοχείο δεν έπρεπε να έχει χτιστεί εκεί. Παράλληλα όμως, μιλώντας το πρωί και στην τηλεόραση του Open εκεί με κατοίκους και τους εκπροσώπους των ξενοδόχων, έλεγαν ότι, παιδιά, αυτό χτίστηκε με κάθε νομιμότητα. Έτσι. Και ο λόγος που θέτω έτσι το θέμα είναι μήπως πρέπει να το δούμε από την αρχή όλο αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο η Κρήτη, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι όλη η Ελλάδα.
Ναι.
Θα πρέπει να κάνω μια εισαγωγή, μικρή εισαγωγή.
Όσο θέλετε.
Η Ελλάδα γιατί είναι πόλος έλξης 25 εκατομμυρίων τουριστών? Για τον πολιτισμό και για το φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν έχει εδώ που τα λέμε.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί όμως έλκει τόσο πολύ και για τον πολιτισμό και για το φυσικό περιβάλλον? Γιατί όλα αυτά τα φαινόμενα δημιούργησαν αυτό το απαράμιλο τοπίο, το μοναδικό τοπίο του ελληνικού χώρου, τις ακρογιαλιές, οι ωραίτερες παραλίες στον κόσμο. Mm. Η ωραίτερη θάλασσα, τα βουνά, οι κάμποι, τα ποτάμια, οι ακτογραμμές, τα πάντα. Έγιναν από φυσικά φαινόμενα.
Ναι.
Και αυτά τα φυσικά φαινόμενα ευνόησαν τόσο πολύ τον ελληνικό χώρο, αναπτύχθηκε ο πολιτισμός, μια άλλη συνιστόσα έλξης του τουρισμού, και γι' αυτό έχουμε αυτούς τους τουρίστες που έχουμε.
Ναι.
Λοιπόν, και είναι η βαριά μας βιομηχανία. Πρέπει να την προστατεύσουμε, γιατί ο τουρίστας που έρχεται εδώ έρχεται πρώτον να περάσει καλά και δεύτερον να γίνει ασφαλής. Είναι σαφή τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το ιδιαίτερο, ούτε κάνω εν πάση περιπτώσει τον ειδικό. Είναι μια απλή λογική που μπορεί να έχει ο καθένας.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια κατάσταση όπου αυτά τα φυσικά φαινόμενα δημιουργούν και κινδύνους. Γιατί δημιουργούν κινδύνους? Αυτά που εξελισσόταν χιλιάδες χρόνια πριν, εκατομμύρια χρόνια πριν, οι κατολιστήσεις, οι πλημμύρες, οι φωτιές, οι σεισμοί, αυτά κάναν τον ελληνικό χώρο.
Ναι.
Λοιπόν, όταν λοιπόν πάμε εμείς και σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, περιοχές όμορφες, γιατί οι όμορφες περιοχές έχουν και αυτά τα φαινόμενα, έτσι, πάνε μαζί, παραβιάζουμε βασικούς κανόνες εκδήλωσης όλων αυτών των διαδικασιών. Τι κάνουμε? Κάνουμε τα φαινόμενα από φυσικά φαινόμενα ευνοϊκά για τον τόπο μας, φυσικά φαινόμενα επικίνδυνα, καταστροφικά.
Ναι.
Αυτή είναι ο απλός συλλογισμός. Λοιπόν, εδώ έρχομαστε να μπούμε σε μια άλλη. Αυτή είναι η λογική που την αποδέχεται ο καθένας. Αλλά υπάρχει ένας παραλογισμός από την άλλη μεριά. Ποιος είναι αυτός ο παραλογισμός? Ο παραλογισμός είναι ότι μια περιοχή που τραβάει τουρίστες, την πιέζουμε, την πιέζουμε, την πιέζουμε. Και αυτό έγινε ουσιαστικά μετά τη δεκαετία του 70-80. Mm-hmm. Μεγάλα οικονομικά, εν πάση περιπτώσει, αντικρίσματα, μεγάλες πιέσεις στο περιβάλλον, απότομη ανάπτυξη και του τουρισμού και των υπηρεσιών και των υποδομών. Ανάπτυξη όμως χωρίς να μειώνουμε την τροτότητα όλων αυτών των συστημάτων.
Ναι.
Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα.
Εδώ,
και...
να, συγγνώμη, ναι. Σας διακόπτω. Γιατί, για παράδειγμα, θα σας πω εμένα τι οπτικά τουλάχιστον μου κάνει εντύπωση. Και δεν το λέω για να διαβάλω κάποιον, να προκαλέσω κάποιον, να τρομοκρατήσω κάποιον. Βάζω στην εξίσωση αυτή Σαντορίν.
Ναι.
Όπου πραγματικά εκεί δεν ξέρω, και το ρωτώ αυτό, όχι γιατί κάποιος κάνει κάτι κακό, αλλά λέω, υπάρχει ένα πρωτόκολλο μελέτης όλου αυτού που περιγράφεται προκειμένου να χτίσει κάποιος? Είναι απλά μία μέτρηση πολεοδομική που σου λέει εδώ έχεις άδεια για να χτίσεις? Αλλά από κάτω ξέρει κανείς τι συμβαίνει. Δηλαδή στην Καλντέρα έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς στη Σαντορίνη?
Κοιτάξτε, δίγεται τώρα ένα θέμα που μπορούσε να κρατήσει 10 εκπομπές. Πώς χτίζει, γιατί χτίζει, γιατί κάθε χρόνο μέχρι τώρα βλέπαμε να κατηγορίζουν τα σπίτια μέσα στην Καλντέρα στο φυσικό μνημείο.
Ναι.
Βλέπουμε διάφορα πράγματα να εξελίσσονται. Τεράστια οικονομικά, η μεγαλύτερη αντικειμενική αξία σε όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Η Καλντέρα της Σαντορίνης. Ναι. Το κάθε μέτρο κοστίζει κάποια εκατομμύρια.
Σωστό.
Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πιέσεις υπάρχουν εκεί πέρα.
Ναι.
Κοιτάξτε, έχουμε ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και αρχίζοντας από τη δεκαετία του 50, του 60, όταν, με τα πολεμικά χρόνια, ένα κράτος το οποίο δεν έχει πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, ή μάλλον δεν είχε,
ναι,
τις πρώτες δεκαετίες. Δεν είχε. Επέβαλε μάλλον να υπάρχουν οι μελέτες για τη στατική επάρκεια, για την αντιμετώπιση των κινδύνων και όλα αυτά τα σχετικά.
Mm-hmm.
Ένα κράτος το οποίο ο καθένας έκτιζε αυθαίρετα όπου να είναι.
Mm-hmm.
Και ένα κράτος στην Κρήτη, το 70% των σπιτιών είναι αυθαίρετα. Δεν είναι μέσα στο σχέδιο πόλης. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός. Γι' αυτό γίνεται, αν βγει κανένας από το κέντρο, χάνεται με τη μία.
Το 70% λέτε?
Βέβαια. Αυτό είναι με βάση επίσημα στοιχεία, δεν το λέω εγώ.
Mm-hmm.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και έρχεται ένα κράτος μετά, ο πολίτης αυθαιρετεί για τον ΑΒ λόγο, έρχεται ένα κράτος μετά που επιβραβεύει τον αυθαιρετούντα πολίτη, με εντάξεις στο σχέδιο πόλης αυθαιρέτων, με τακτοποίησεις, επανατακτοποίησεις και όλα αυτά τα σχετικά. Μία διαδικασία η οποία κάνει έναν κύκλο πολλές φορές. Μια δικαιοσύνη που δεν μπορεί να αντιδράσει και αντιδρά μέσα σε 10-20 χρόνια. Μια έλλειψη σχεδιασμού γενικότερη για το πού πάμε. Και όλα αυτά δημιουργούν όλο αυτό το συνοθήλευμα που βλέπουμε, εδώ, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.
Εδώ όμως περιγράφεται μια κατάσταση η οποία είναι χαοτική, είναι χαώδης, χωρίς να υπάρχει επί τους ουσίες καμία λύση. Δηλαδή θα συνεχίζουμε να χτίζουμε χωρίς να χρειάζεται μια έγκριση γεωλογικής μελέτης. Όταν χτίζεις, τη λέω εγώ τώρα έτσι, συγχωρήστε με, αλλά από κάποιον που θα εξετάσει το χώρο που πας να χτίσεις.
Ναι, κοιτάξτε, τότε που χτίστηκε αυτό το ξενοδοχείο δεν απαιτούνται να γίνονται τέτοιες μελέτες. Μετά το 1995 που απαιτήθηκαν να γίνουν αυτές οι μελέτες,
ναι,
ουσιαστικά είναι σαν να μην εκτελούνται, γιατί κάποιος πάει και καταθέτει μια έκθεση η οποία είναι έκθεση που συντάχθηκε με πιέσεις, κατατέθηκε στην πολεοδομία, η πολεοδομία δεν εγκρίνει τη μελέτη, απλώς και μόνο την προσυπογράφει.
Ναι.
Δηλαδή η ευθύνη δεν είναι της πολεοδομίας. Δηλαδή υπάρχει εκεί ένα τεράστιο σύστημα με ατέλειες και διαδικασίες οι οποίες δυσκολεύουν την κατάσταση. Και ναι, τελικά τι γίνεται, βλέπουμε να κτίζονται και μετά την επιβολή των γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών πτήρια, τα οποία δεν έχουν καμία ασφάλεια.
Ναι.
Εγώ μπορώ να σας αναφέρω, δεν το λέω ούτε για να την ομολογήσω, ούτε για κάτι άλλο. Ναι. Μπορώ να σας αναφέρω εκατοντάδες περιπτώσεις στην Κρήτη, χιλιάδες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Με φωτογραφίες τεκμηριωμένα που είναι σαν αυτό που βιώσαμε και πέρυσι, 10 βίλες πάνω στους Μακεδόνες μέσα στο δάσος, που ήταν αυθαλμοφανέστατο ότι ήταν αυθαίρετες,
ναι,
και οι οποίες μπορεί να τακτοποιήθηκαν μετά κάποιες διαδικασίες κτλ.
Ναι.
Λίγο πριν τις εκλογές. Το δάσος να μπαίνει πραγματικά μέσα στις πολυτελείς κατοικίες, να καίγονται και το δάσος και οι κατοικίες. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών να βλέπουν, να λένε δεν μας προστάτευσε το κράτος, δεν
ναι,
πρέπει να μας αποζημιώσει. Έρχεται το κράτος, θα σας αποζημιώσει και τελικά τι γίνεται. Εγώ, εσείς, ο Α, ο Β, πρημοδοτούμε και πληρώνουμε.
Ναι, αλλά ξέρετε, είναι αυτός ο φαύλος κύκλος που λέμε και δεν ξέρω αν μπορεί να σπάσει και ίσως με τη δική σας συνδρομή ή των επιστημόνων. Γιατί παλαιότερα στο ρεπορτάζ που με έχουν στείλει, έχω βρει αφαίρετο μέσα στο δάσος, χτύπησα την πόρτα να κάναμε αφιέρωμα, βγήκε ο μεγαλογιατρός έξω, του λέω, ξέρετε, είναι αφαίρετο το σπίτι σας, και μου απάντησε, πήγαινε πες τους αυτούς που με έχουν υπογράψει, μου δώσαν νερό, μου δώσαν ΔΕΗ και ρεύμα και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Οπότε είναι αυτός φαύλος κύκλος. Όπως και να έχει, μένουμε σε αυτό πάντως, γιατί είναι μεγάλο το θέμα που νομίζω ότι αξίζει να ανοίξει. Τώρα, έστω με αφορμή αυτό και με αφορμή το θάνατο μιας γυναίκας, κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει. Έτσι,
κοιτάξτε,
να
εγώ έχω πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, ειδικά για τα τουριστικά καταλήμματα και τον τουρισμό.
Ναι, ναι.
Προτάσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι υλοποιήσιμες. Δηλαδή, το κάθε, και έχω κάνει και ασκήσεις σε πολλά ξενοδοχειακά συγκροτήματα για την ασφάλεια των τουριστών, εκένωση ξενοδοχείου κτλ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ο τουρίστας όταν έρχεται για να πέρασει καλά και να φύγει ασφαλής. Όσοι το έχουν κατανοήσει αυτό, προσπαθούν να το προσφέρουν και τα δύο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και, και την καλοπέραση και την άνεση και την ασφάλεια.
Κύριε καθηγητά,
και προτάσσουν το θέμα της ασφάλειας και το διαφημίζουν έξω, και αυτό έχει αντίκτυπο.
Ναι.
Δηλαδή, αντί να κουκουλώνουμε τα θέματα της ασφάλειας, θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε ότι είμαστε πρώτοι, αλλά μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλώς
να είστε καλά. Να είστε καλά.